гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы скардзіліся, што 22 чэрвеня не могуць прымаць праграмы свабоды праз спадарожнік Hotbed.
Вам телефонує ваш постоянный слухач Константин Скрупок. Что здарилось? Чому пропав сигнал с подорожника Hotbed? Як тяжко без вашего канала?
Каб слухаць праграмы радыё «Свабода» праз спадарожнік, трэба пераналадзіць вашыя спадарожнікавыя прымачы. У ранейшых наладках змяніць толькі адну настройку – хуткасць патоку. Замест 27500 мегасімбалаў на секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія наладкі застаюцца тыя самыя. На чарзе тэлефанаванні, звязаныя з падзеямі ў свеце. Спроба офіцыйнага Менску наладзіць стасункі з Европай, а таксама сітуацыя ў Іране, дзе працягваюцца акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві. Яны не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў кіраўніка гэтай краіны.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов. И Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается его встречи с Бенитой Феррера-Вальдинером, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело быть мостом.
Телефоную вам на помощь Ибисовка, из Новшина, Дятовского района, Градинской области. Треба обовязково Евросоюзу помогши Александру Егоровичу не 1 миллиард, а 5, 6 и 10 миллиардов. Чтобы этот режим истовал вечно, чтобы этот репрессивный аппарат, який уже есть, так само жил, и как человечество добро жило.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 22 чэрвеня у беларускім календары пазначаны як дзень усенароднага смутку ахвяраў вялікай айчыннай вайны. На гэтым тыдні ў адной з праграмаў «Ваша свабода. Вынікі дня» гучаў доследу на тэму «Як дзяржава клапоціцца пра ветэранаў».
22 июня все отмечают этот день. Мы также отмечаем его со слезами на глазах. Мы жертвы войны. Наши родители под площади Минска были арестованы и брошены за колючую проволоку на улице Широкой, а затем вывезены в концлагеря в Германию. Мы, дети, 10 и 5 лет, были брошены на произвол судьбы. Теперь мы старики и просим компенсации, как жертвы нацизма. Но везде получаем отказ, считают, что мы такими не являемся, как и наши родители. На днях получили очередной отказ. Лариса, город Минск.
Слухачы свабоды працягваюць сачыць за лёсам зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенкі. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, а яны гэта абвяргаюць. Мікалая Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту ад 16 красавіка.
Аўтухович закончит свою голодовку с потребными для его выниками. Коли похудее килограммов на 50, так это пойдет ему только на корысть. Предпринимальники себе не покрыудять, им добро живется при любой уладе. Их не хвалюют национальные проблемы, ни белорусская мова, ни незалежность батьковщины, а только гроши и особистый добробыт. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рэйхстага. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу: «Нема чалавека, нема праблемы». Ілля Копыл.
На хвалях свободы народ говорить про уладу.
Лукашенко Александр Григорьевич, коли не пойдешь в отставку, приедем у Минск звездок на баррикады. Вот так будет. За здеки над народом мы маем право выйти и потребовать о отставку. Хопить терпеть вас, Александр Григорьевич.
Шановная свобода, Лукашенко и его вертикаль народ сделали рабами. А раз мы рабы, значит отсутствует национальная культура, традиции, язык. Вокруг беспредел властями и безразличие к народу. И власти, и чиновникам легче воровать, хамить, жульничать, грабить и жировать. Павел Давыденко.
На конт выбору президента говорка йде. І ось за чого я на прияді. Лукашенко пенсію повисить трохи, добавить трохи, нещо я ще пообіцяю, нещо покукує. А я впевнений, намаль кожний старий з Лукашенко проголосує. Старий електорат викаже однолько свій інтелектуальний заряд. Старі люди кажуть, ми живемо кепсько і вже давно. Витримуємо, как тільки війни не було. Валерій Корнієвич, Борисов.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Хочу выказаць свабодзе. Я асабіста спадару Юрію Таракахрусту сваю вялікую ўдзячнасць за выданне кнігі «Акцэнты свабоды». Сабраныя разам праўскія акцэнты ўражваюць сваёй актуальнасцю і сучаснасць. У яе простыя адказы на складаныя пытанні. На мой погляд, гэтая кніга павінна стаць настольнай для кожнага з лідараў апазіцыйных партыяў. А нам, паспалітым беларусам, яна дасць магчымасць лепше разбираться в складанностях сучасного грамадско-політичного життя. Особисто я с великим задовольнением набуду эту книгу, как только она з'явится у продажи. Петро Журавлев, Менску.
Народе мой, святый Рахманы, с продвеку полный добрини, неужо не бачишь ты с подману, неужо не чуешь ты хлусни, неужо легенд о процветании ты не наслухався сполна? Неужо не стало покаранням тебе верховная мана? И не болить тебе зникнение людей найлепших назавжды? И мовы родное гибенье неужо еще не углядел ты? А где ж земли своей отданность? Где шлях насуперок беде? Народе мой, твоя рахманность одно до гибели веде. Очуйся, вырвися с подману, и у вековы неси простях средневечья своего знаность и бел червоно-белый стяг. Мне, верунховной, дай отмову, не вер двурушницкой клядьбе, и новым гербом, гимном новым, позначь на все веки себе. Левонтий, город Гомель.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёлета грамадскія дзеячы абвясцілі ініцыятыву дэмантаваць помнікі аўтарытарным дзеячам бальшавіцкай Расіі, колькасць якіх не падаецца ў ліку. Але шматлікія прапановы ў розных рэгіёнах Беларусі наконт зносу такіх скульптураў і ўзвядзення на вызваленых месцах помнікаў выбітным асобам беларускай гісторыі разумення ва ўладных структурах не знаходзяць. Тэму даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды. Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана 500 помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на паслясавецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Оксана Смотренко.
В государственном списке памятники Ленину отмечены. Общее количество, ну, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности и при необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, что туда передавать, что в дальнейшем может быть с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкода толькі аднойчы на пачатку 90-х 20-га стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчына Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар Лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставаў спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць гэтую ініцыятыву, бо год роднай зямлі прызначаны для падтрымання стабільнасці ў грамадстве з такім падтэкстам, што рэалізацыя такой ініцыятывы можа стабільнасць ў грамадстве парушыць. Напісана, што і так дастаткова помнікаў дзеячам беларускай гісторыі і культуры, таму дзеля гэтага помнікі дзеячам таталітарнага часу няма сэнсу зносіць. Будзе ў бліжэйшы час зварот да канфесійных лідараў запытам пра іх стаўленне да таго, што нашы грамадства рады засмечаныя помнікамі дзячам, якія адной з сваіх галоўных мэтаў ставілі вынішчэнне усялякай рэлігіі.
Паказальна, што нават у самой Расіі стаміліся ад залішняй прысутнасці вялікага кастрычніка, на што сведчыць падрыў 1 красавіка самага старога ў Расіі помніка Леніна на фінскім вакзале ў Санкт-Петербурзе. Выбухоўку засунулі бронзавому правадыру паміж ног, у выніку чаго сярэдзіна манумента аказалася літаральна вырванай. Яшчэ праз два дні, 3 красавіка, у Луганскай вобласці Украіны у выніку выбуху медны Ленін страціў квадратны метр ніжэй спіны. Ігар Лялькоў звяртае ўвагу, што большая частка помнікаў у Беларусі прысвечана рэвалюцыянерам Расіі, тады як уласныя старонкі гісторыі практычна выкрасленыя з памяці. Вось і падрыхтаваны цэлы спіс асобаў, якія маюць усе падставы быць ушанаванымі. Так, на думку суразмоўцы, было б сімвалічна, каб у цэнтры Менска пачэснае месца заняла святая Эфрасіня Полацкая, нябесная заступніца беларусаў. Аднак нават у асяродку вядомых ды прагрэсіўных людзей ідэя помніка замяшчэння выклікае боязь страціць нешта звыклае ад савецкіх часоў. Скульптар Уладзімір Жбанаў такога меркавання.
Да вы што, ні адзін художнік не падпішыцца, пару сумасшедшых найдзеце. А што Эфрасіня Полацкая? Заберіце деньги, только не президенту это решать. Ломать красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год-то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому, то я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали, остальные все деятели, понимаете, так скоропалиться считать, что они не нужны, я считал бы не надо трогать. Почему в Европе эти вопросы никто не занимается, не снимают кровавых королей? Чего они в Киеве живут?
Дзеля захавання правоў грамадзянаў, якія трымаюцца камуністычных поглядаў, грамадскія актывісты ў справе замены мемарыяльных сімвалаў прапануюць стварыць музей музей революційної скульптури. Поводле логіки, місцем дислокації тоталітарних діячів мог би стати історико-культурний комплекс «Лінія Сталіна», куди з Івянця уже доставлений бюст Сталіна. Вокол айца народов могли б згуртоваться і інші партийні поплечники.